φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρίτα του Πάμε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Είναι η δεύτερη μέρα που προσπαθούμε να καταφέρουμε, ελπίζουμε να βγάζουμε τα σωματεία κανονικά στον αέρα, ώστε να κοινοποιούν τις δράσεις τους. Έχουμε τον βασικό συντελεστή της εκπομπής, τον Νίκο Αγουγλωσάκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον οποίο καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Μας ακούς καλά?
Εγώ είναι μια χαρά, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
Ναι, κάτσε να δυναμώσουμε λίγο γιατί ακούσει κάπως χαμηλά. Ωραία, πάμε.
Ωραία, καλησπέρα λοιπόν.
Καλησπέρα, Νίκο.
Λοιπόν, τώρα έχουμε πολλά, από τι θες να ξεκινήσουμε?
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο που, αν δεν κάνω λάθος, είχατε χτες. Το τι ακριβώς υπόθηκε εκεί, τι αποφασίστηκε,
ναι,
τι εξελίξει.
Είχαμε χτες συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναι.
Τώρα, ένα από τα θέματα, ας πούμε, που συζητήσαμε είναι και η συμμετοχή. Να ξεκινήσω από αυτό που είναι σημερινό, στη σημερινή συμβολική κινητοποίηση που έγινε από διάφορα σωματεία με αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Υγείας. Και θέμα είχε φυσικά ότι πρέπει επιτέλους να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα στους μαζικούς χώρους δουλειάς, όπου σε πάρα πολλούς κλάδους αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει αιστείες υπερμετάδοσης του ιού, όταν μάλιστα αποδεδειγμένα το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι προσβάλλονται από τον ιό αλλά δεν εμφανίζουν κανένα απολύτως σύμπτωμα είναι πολύ μεγάλο. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μπορεί και να τον έχουν κολλήσει, να τον έχουν περάσει και να μην έχει διαπιστωθεί αυτό το πράγμα.
Ναι.
Μάλιστα να θυμίσουμε ότι ήταν μάλιστα και οδηγία της, μάλλον διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στους χώρους δουλειάς. Αποδεδειγμένα, λέει, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι οι χώροι δουλειάς εστίες υπερμετάδοσης, κάτι το οποίο λίγες εβδομάδες μετά με μια ακόμη εντυπωσιακή κολοτούμπα το αναθεώρησαν και είπαν ότι πράγματι σε όλη την Ευρώπη οι χώροι τουλάχιστον που έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων αποδεικνύεται ότι είναι εστίες υπερμετάδοσης και αναγκάστηκαν να το ομολογήσουν αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στέλιος Πέτσας, είπε πρόσφατα ότι τελικά διαπιστώνουμε ότι οι χώροι δουλειάς είναι εστίες υπερμετάδοσης. Αυτά τα λέω τώρα, Δημήτρη, γιατί προσπαθούσαν να μας βγάλουν τρελούς και να μας πείσουν ότι φταίνε τα πάρτι των νεαρών που συγκεντρώνονται έτσι στις πλατείες χωρίς μέτρα προστασίας.
Ναι.
Κάτι το οποίο όμως δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, γιατί είχαμε τα μαζικά κρούσματα στα γυροκομεία. Μήπως, ας πούμε, κάνανε ζωή ζωή εκεί πέρα οι κλινήρες, οι γέροι και οι ηλικιωμένες, τέλος πάντων, και γι' αυτό κολλούσαν. Όπως επίσης δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα μαζικά κρούσματα στα κονσερβοποιεία και στα εργοστάσια, σε ημαθία, πέλα κτλ. Καθώς επίσης και αυτά μπορούσαν να διαπιστώνονται και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου ακόμα και τα νοσοκομεία βλέπουμε ότι μαζικά πλέον αυξάνονται τα κρούσματα και στους υγειονομικούς.
Ναι.
Κάτι που δημιουργεί δύο φορές μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι πολύ πιο σοβαρό να αρρωσταίνουν γιατροί και νοσηλευτές, γιατί λείπουν και από το σύστημα που θα περιθάλψει όλους τους υπόλοιπους.
Ακριβώς. Είναι που είναι, δηλαδή.
Λοιπόν, τώρα σήμερα έγινε αυτή η παράσταση, η οποία είναι συνέχεια, γιατί θα έχουμε, αφού φαίνεται πολύ μέλλον αυτό το πράγμα, και μια απέτηση για να πάρθουν επιτέλους ουσιαστικά μέτρα σε μεγάλους χώρους δουλειάς, μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία κτλ.
Και βέβαια και στις τράπεζες έχετε πρόβλημα, έτσι. Έχουν δηλαδή διαπιστωθεί κρούσματα αυξημένα και σε τράπεζες.
Ακριβώς. Στις τράπεζες, πρόσεξε να δεις τώρα, Δημήτρη, πώς έχει η κατάσταση. Τα κρούσματα δεν τα μαθαίνουμε, γιατί τα κρύβουν επιμελώς. Δηλαδή, μαθαίνουμε μόνο όπου έχουμε μέλη του κλαδικού σωματείου, οπότε γιατί τους λένε ότι ξαφνικά πηγαίνουν μια μέρα. Να σου πω ένα περιστατικό τώρα. Είχαμε την Παρασκευή που μας πέρασε ένα κρούσμα στην εταιρεία του Duvalue, την πρώην FPS που λέμε.
Ναι.
Αυτή η εταιρεία δηλαδή που διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια κυρίως της Eurobank, αλλά όχι μόνο. Εκεί λοιπόν ενημερώθηκαν όχι όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στο Σαββατοκύριακο τηλεφωνικά με ατομική πρωτοβουλία των προϊσταμένων τους, δηλαδή όποιος έκρινε σκόπιμο πήρε τηλέφωνο και τους είπε ότι βρέθηκε ένα κρούσμα, αλλά μην ανησυχείτε, έχει γίνει μια ιχνηλάτηση από τον γιατρό εργασίας, χωρίς να διευκρινίσουν τι ιχνηλάτηση ήταν αυτή και με τι κριτήρια έγινε, σε ένα κτίριο που μετακινούνται, όπως καταλαβαίνει, οι συνάδελφοι στους κοινόχρους τους τουλάχιστον χώρους. Και από εκεί και πέρα έγινε και απολύμανση στο κτίριο, εκνέφωση κτλ. Κάτι που όντως γίνεται, δεν το αμφισβητούμε αυτό. και πλέον μπορούν να πάνε όλοι από Δευτέρα κανονικά στη δουλειά. Βέβαια, επικαλούμενοι την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούν να ανακοινώσουν και ποιος είναι αυτός ο συνάδελφος. Επομένως, μόνο έτσι στο περίπου μπορείς να καταλάβεις όταν σου λένε ότι πρέπει να μπεις, ας πούμε, σε καραντίνα και το λένε σε σένα, στον διπλανό σου, τον παραδιπλανό σου κτλ. Λες, όπου κάποιος από την ομάδα μας προφανώς ήταν.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Αν λοιπόν δεν έχουμε γίνει αυτό σε ένα χώρο που δεν έχουμε κανένα μέλος του κλαδικού σωματείου ή δεν φτάσει στα αυτιά τους, εμείς δεν το μάθουμε ποτέ. Και αυτό είναι ένα συστηματικό πλέον φαινόμενο στις τράπεζες. Και στα καταστήματα τι κάνουν επίσης, αν ένα κατάστημα έχει κρούσμα, το στέλνουν όλο το προσωπικό του καταστήματος σε καραντίνα, κάνουν απολύμανση στο κατάστημα και το στελεχώνουν με υπαλλήλους από άλλα καταστήματα. Το οποίο, εντάξει, δεν λέμε εμείς ότι είναι κακό αυτό το πράγμα, αλλά δεν βγαίνει προς τα έξω ότι υπήρξε αυτό το πράγμα εκεί πέρα και δημιουργεί φυσικά και μια μεγάλη ανασφάλεια, παρόλο που έχει γίνει απολύμανση, σε αυτούς τους συναδέλφους που πηγαίνουν να στελεχώσουν το συγκεκριμένο χώρο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το ένα θέμα, το οποίο φυσικά είναι φλέγον ζήτημα των ημερών και ποιος είναι ο σκοπός τώρα και στις τράπεζες, όπως και στους υπόλοιπους χώρους. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να μην αποδεχτούν οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, έτσι, για τα όλα τα σωματεία δηλαδή σήμερα που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, να μην αποδεχτούν ως αναπόφευκτη αυτή την κατάσταση, ότι δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο. Γιατί στις τράπεζες ακούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, γιατί βλέπετε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα να αποδεχτεί ο εργαζόμενος ότι αυτή είναι η μοίρα του και να παρακαλάει απλά να μην του τύχει ή να είναι κάπως ο οργανισμός του έτσι, ώστε να το περάσει χωρίς βαριά συμπτώματα. Όμως εμείς, αποδεδειγμένα και με τα νούμερα που οι ίδιοι κυβερνώντες αναλύουν κάθε φορά στους προϋπολογισμούς και πού πηγαίνει κάθε κονδύλι, έχουμε απαιτήσει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα και αυτό ξεκινάει από το σύστημα υγείας. Γιατί όσα τεστ και να γίνουν, αν δεν υπάρχει ένα στελεχωμένο σύστημα υγείας, τουλάχιστον να ενισχυθεί όσο παραπάνω γίνεται, δεν θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και να πούμε ότι οι αγώνες που έχουν γίνει από την αρχή της πρώτης περίοδου περιορισμού μέχρι σήμερα είναι οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει έστω σε αυτές τις ελάχιστες προσλήψεις με το σταγονόμετρο, έστω και με συμβασιούχους εργαζόμενους, που εμείς φυσικά είμαστε εναντίον σε αυτά, γιατί δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ούτε αυτά δεν θα είχαν κάνει. Γιατί να θυμηθούμε, Δημήτρη, ότι λέγανε οι κυβερνώντες ότι προσλάβαμε 380 γιατρούς και αυτοί δεν χρειάστηκαν.
Και εκτός από αυτό, όλο το προηγούμενο διάστημα μας είχαν ζαλίσει, που λέει ο λόγος, για το γεγονός ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, είναι θωρακισμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και φτάνει η έξαρση και πλέον δοκιμάζονται σοβαρά οι αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έτσι είναι στα όρια τους πολλά νοσοκομεία.
Μα, και το λένε στα ίσια πλέον, ότι φοβούνται την κατάρρευση του Συστήματος Υγείας. Το λένε και οι κυβερνώντες πλέον, δεν μπορούν να το κρύψουν αυτό το πράγμα. Και σου είπα ότι ένα από τους μεγαλύτερους φόβους τους είναι ότι αυξάνονται τα κρούσματα και στο υγειονομικό προσωπικό. Και μάλιστα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα έχοντας πετσοκόψει και τις μέρες της καραντίνας των υγειονομικών, οι οποίοι δεν μπαίνουν σε καραντίνα όσες μέρες μπαίνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια να λείψει κανένας από τα νοσοκομεία.
Ναι. Ναι. Έτσι
αυτό
είναι.
Λοιπόν ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις και στους συναδέλφους μας είναι ένα θέμα που το συζητάμε καθημερινά. Πολλοί από αυτούς άλλωστε είναι γονείς που τους έλεγαν πάλι μέχρι πριν λίγο διάστημα ότι στα σχολεία δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και επιστήμονες έβαζαν να γελιοποιηθούν παρουσιάζοντάς μας και διαγράμματα επιστημονικής φαντασίας που μόνο σε τάξη ελληνικού σχολείου δεν παρέπεμπαν. Και κάνοντας διάφορες περίεργες δευσταυρώσεις, αναδιάδες μας αποδείχνυαν ότι το ίδιο είναι 15 μαθητές και το ίδιο είναι 25.
Ναι.
Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι ίδιοι όμως τώρα κλείνουν τα γυμνάσια και τα λύκεια. Και γιατί να το κάναν αυτό, μα δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, έτσι.
Σωστό.
Αυτά λοιπόν προβληματίζουν φυσικά τους συναδέλφους, συζητούνται καθημερινά στους χώρους δουλειάς και γι' αυτό ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα και η σημερινή παρέμβαση που ξαναλέω είναι ένας απλός κρίκος σε όλη τη διαδικασία.
Και να πούμε εδώ, Νίκο, ότι εκτός από αυτό που είπες εσύ για την κυβέρνηση, για σχολεία και νοσοκομεία, το ίδιο έγινε και το καλοκαίρι με το άνοιγμα του τουρισμού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μονοπωλιακοί όμιλοι ή οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον κλάδο, ενώ πριν λίγες μέρες μάθαμε ότι πλέον όποιος θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα πρέπει να προσκομεί, να προσκομίσει αρνητικό τεστ, οποιοδήποτε, έτσι. Ενώ μέχρι τώρα γινόντουσαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα σύνορα, ένα στου 7 και αν, τώρα ξαφνικά πρέπει, έγινε γενικευμένος ο έλεγχος.
Ακριβώς. Για να έχουμε δηλαδή και εμείς την πλήρη εικόνα και να μην ξεχνάμε ούτε τα παλιά, αλλά να μην ξεχνάμε κυρίως τα πρόσφατα. Θυμόμαστε όλοι τον Πρωθυπουργό στη Σαντορίνη με φώτο το ηλιοβασίλεμα να καλεί τους τουρίστες και να λέει: ελάτε σε μια ασφαλή χώρα να απολαύσετε τις διακοπές σας. Στο οποίο εμείς δεν θα ήμασταν αντίθετοι αν είχε γίνει με τα σωστά μέτρα που αρχικά αυτοί συζητούσαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για πληρότητα 50% στα αεροπλάνα. Και αφού υπήρξε η αντίδραση από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, άρθηκε αυτό το μέτρο. Οι ίδιοι οι οποίοι έκαναν τεστ, ακριβώς όπως λες, έναν στους 8 από που μπαίνανε στη χώρα, στη συνέχεια, όταν πλέον άρχισε η κατάσταση να ξεφεύγει, στο κλείσιμο της θερινής περίοδου, άρχισαν να απαιτούν να έχει κάνει ο άλλος, μάλιστα αν θυμάμαι καλά, και δύο τεστ το τελευταίο 72ωρο, 72ωρο για να έρθει στην Ελλάδα.
Ναι.
Άρα οι ίδιοι αυτοανερούνταν ότι αυτό δεν ήταν τελικά εστία υπερμετάδοσης, καθώς και τις πραγματικά εξοργιστικές σκηνές, οι οποίες ξεπερνούν το όριο της κοροϊδίας, να βλέπεις δηλαδή στα αεροδρόμια και στα γκισέ όπου εξέδιδαν εισιτήρια των πλοίων, να είναι όλοι σε απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον, φορώντας τις μάσκες τους εννοείται κτλ. Και μετά πάνε στο πλοίο ή μέσα στο αεροπλάνο ο ένας πάνω στον άλλον.
Ναι.
Σαν να μου λες δηλαδή ότι άμα κάτσε στη μισή ώρα που θα περιμένει ο άλλος να κάνει το check-in στο αεροδρόμιο, τηρούμε τα μέτρα και τις αποστάσεις και μετά στο αεροπλάνο ένας πάνω στον άλλον έχει όσες ώρες διαρκές πτήσεις και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό δηλαδή είναι πρόκληση και για την κοινή λογική, έτσι. Δεν είναι θέμα πώς το βλέπουμε εμείς. Άλλωστε, όπως είπαμε, τώρα πλέον, επειδή έχουν περνάνε και οι μήνες, με τα δικά τους τα μέτρα οι ίδιοι αυτοανερούν αυτά που έλεγαν πριν.
Ναι, έτσι είναι, και νομίζω το παράδειγμα των σχολείων είναι πολύ χαρακτηριστικό που ανέφερες. Να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, Νίκο, να πας σε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε, έτσι.
Ωραία, άγιε. Thank you.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτηση με τον Νίκο Αγγλωσάκη μετά το μουσικό διάλειμμα. Έλα Νίκος, ακούμε.
Λοιπόν, οπότε χτες είχαμε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί η δράση μας δεν μπορεί να σταματήσει φυσικά και αυτή την περίοδο.
Ναι.
Ειδικά θα έλεγα αυτή την περίοδο. Ένα από τα θέματα λοιπόν τα βασικά ήταν η απόφαση που πήραμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και εμείς να προκηρύξουμε απεργία για τις 26 Νοεμβρίου, σε συνέχεια δηλαδή των αποφάσεων που έχουν υπάρξει από σειρά εργατικών κέντρων όπως της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και διάφορες ομοσπονδίες, στις οποίες δεν είναι και εκτιμάμε ότι δεν θα είναι η Ομοσπονδία των Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων, η ΟΤΟΕ, για ευνόητους λόγους. Και ακριβώς λοιπόν για να προσπαθήσουμε να σηκώσουμε την αγωνιστική διάθεση και το κλίμα στον κλάδο και να ξέρουν οι συνάδελφοι δηλαδή ότι το σωματείο μας θα μπει μπροστά και στις μάχες που έρχονται, όπως ήταν και σε όλη την περίοδο μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά θέματα. Ένα από τα ζητήματα, ας πούμε, στα οποία θα αναφερθώ είναι φυσικά ο νέος νόμος που χτυπάει συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Αλλά να διευκρινίσουμε τώρα, ακριβώς επειδή πολλές φορές και εμείς σε κάποια απεργία τείνουμε να, πώς να το πω, να αναδεικνύουμε περισσότερο αυτό που έχει προκύψει ως πιο πρόσφατο, μην ξεχνάμε ότι το ταξικό κίνημα έχει σειρά αιτημάτων και η απεργία δεν είναι φυσικά μόνο για αυτό που ονομάζουν συνδικαλιστικό νόμο.
Όχι, βέβαια.
Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά να ξέρετε, συνάδελφοι και φίλοι, ότι η απεργία είναι για όλα αυτά που συζητήσαμε και για το ζήτημα δηλαδή της θωράκισης της υγείας και για τα προβλήματα που υπάρχουν στην παιδεία, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που υπάρχει παρέμβαση την επόμενη εβδομάδα και μέρα δράσης,
στις 19.
Αλλά φυσικά και για όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο.
Ναι.
Τώρα,
αυτό τι θα φέρει, Νίκο, τι εκτιμάτε ότι θα φέρει στις τράπεζες, δηλαδή τα αντεργατικά μέτρα εννοώ, ας πούμε η κατάργηση του οκτάωρου, η απλήρωτης υπερορίες.
Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι με κάποια παραδείγματα. Λέμε τώρα, αυτό που φέρουν είναι για την θέσπιση μεγαλύτερης εργάσιμης ημέρας από το 8ωρο. Ως γνωστόν, στις τράπεζες, που εμείς έχουμε πάγιο αίτημα το 35ωρο εβδομαδιαίως, δηλαδή 7 ώρες επί τις 5 ημέρες της εβδομάδας,
ναι.
Αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι το 37ωρο, δηλαδή 7,5 ώρες Δευτέρα έως Πέμπτη και 7 ώρες την Παρασκευή. Αυτό είναι το ωράριο που ισχύει στις τράπεζες. Στον υπόλοιπο κλάδο όμως, επειδή το σωματείο μας δραστηριοποιείται φυσικά σε όλες τις χρηματοπιστωτικές και συναφείς επιχειρήσεις, υπάρχει κανονικά το 8ωρο, 40ωρο δηλαδή εβδομαδιαίως, και σε κάποιες επιχειρήσεις, εταιρείες, ακόμα και σε διάφορες υπηρεσίες τραπεζών, ισχύουν αλλασσόμενες βάρδιες. Αυτό που έρχεται σήμερα λοιπόν να θεσπίσει η κυβέρνηση είναι αυτό που ξεκίνησε με τους γιατρούς πριν από κάποια χρόνια, ότι δηλαδή δεν θα εξετάζεται σε ημερήσια βάση ο εργάσιμος χρόνος, αλλά θα εξετάζεται σε βάθος εξαμήνου ή γενικώς κάποιο μεγαλύτερο διαστήματος. Δεν έχει σημασία τώρα τόσο αν θα είναι εξάμηνο, αν θα είναι τρίμηνο, αν θα είναι έτος κτλ. Έρχονται λοιπόν πολλοί ύπουλα και ξεκίνησαν από τους γιατρούς με το πρόσχημα ότι μπορεί να χρειαστεί να καλυφθούν ανάγκες σε κάποιο νοσοκομείο και να κάνει κάποιος συνεχόμενες εφημερίες. Και φυσικά, παρένθεση, από πού προκύπτουν αυτές οι ανάγκες, από τα 30.000 οργανικά κενά που έχουν τα νοσοκομεία σήμερα.
Ακριβώς.
Αλλά κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Σου λέει λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει μια αυξημένη ανάγκη σε μια περίοδο την τρέχουσα εβδομάδα. Άρα λοιπόν μπορεί πλέον ο εργοδότης, είτε είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό, να σε βάλει να δουλεύεις περισσότερες ώρες χωρίς να σε πληρώνει παραπάνω και να το ισοφαρίσει αυτό με ένα ισόποσο σε χρόνο ρεπό ή λιγότερες ώρες δουλειάς σε μια μελλοντική εβδομάδα ή ένα μελλοντικό μήνα. Αρκεί, σου λέει, μέσα στο εξάμηνο να μην παραβιάζεται, ας πούμε, κατά μέσο όρο 8ωρος ημερήσιος χρόνος εργασίας.
Η διευθέτηση.
Ακριβώς. Άρα δηλαδή, άμα με βάλουν να δουλεύω ένα 10ωρο σε 20 εργάσιμες μέρες ενός μήνα, αυτές τις δύο παραπάνω ώρες δηλαδή που προκύπτουν οι 40 να μου τις μειώσει από είτε με ρεπό είτε με μειωμένο χρόνο εργασίας στο μέλλον. Αυτό λοιπόν τι υπουλοφέρνει, φέρνει καταρχήν ότι όσο όποτε θέλει ο εργοδότης και όποτε έχει παραπάνω δουλειά θα σε βάζει να δουλεύεις περισσότερες ώρες και η μόνη του υποχρέωση θα είναι να σου δώσει κάποιες μέρες άδεια ή να δουλέψεις λιγότερο όταν εκείνος δεν έχει ανάγκη όμως, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι το ζήτημα. Στην πράξη αυτόν δεν θα κοστίσει τίποτα. Εμείς τι κοιτάμε τώρα εδώ πέρα και λέμε στους συναδέλφους μας ότι ο λόγος που πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιορισμένο ημερήσιος χρόνος εργασίας είναι ακριβώς ότι η ξεκούραση του ανθρώπου δεν μπορεί να υπολογιστεί σε εξάμηνη βάση. Δεν μπορεί δηλαδή να σου πει, όπως λέγανε για τους γατρούς, δούλεψε δύο εφημερίες σε ρή, δηλαδή στα όρια της φυσικής εξόντωσης,
ναι.
Και δεν πειράζει, τη μία μέρα θα στη δώσουμε ρεπό σε τρεις μήνες από σήμερα. Δηλαδή αυτός που θα εξαντωθεί δουλεύοντας έτσι επί ένα συνεχόμενο μήνα, πότε θα ξεκουράσει, σε τρεις μήνες από σήμερα, είναι ποτέ δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Ακριβώς γι' αυτό, επειδή η αναπλήρωση της δύναμης του ανθρώπου, της εργατικής δύναμης που λέμε, δηλαδή της ικανότητάς του να μπορεί να εργάζεται
και την επόμενη μέρα.
Με τη διάβγεια ακριβώς και με τη φυσική αντοχή που είχε και την πρώτη μέρα, γι' αυτό ακριβώς πρέπει κάθε μέρα να ξεκουράζεται. Όπως και ο άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα να τρώει, να κοιμάται.
Σωστό.
Να πίνει νερό. Δεν μπορεί να του πεις φάει τριπλάσια ποσότητα φαγητού για μια εβδομάδα και μείνει νηστικός στις υπόλοιπες δύο. Είναι κάτι αντίστοιχο και ο εργάσιμος χρόνος. Εδώ λοιπόν κρύβουν αυτό το ύπουλο κόλπο που πάνε να εφαρμόσουν. Όποτε υπάρχει αυξημένη, για παράδειγμα τώρα, στις τράπεζες και στις πρακτικές εταιρείες, υπάρχει πολύ αυξημένη δουλειά τις τελευταίες δύο εβδομάδες του μήνα.
Ναι.
Αντίστοιχα, την πρώτη εβδομάδα του μήνα, ειδικά στις πρακτικές εταιρείες, είναι πιο μειωμένη δουλειά. Είναι φανερό λοιπόν ότι αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Να σε βάζουν να δουλεύεις σε μια δουλειά η οποία είσαι με το ακουστικά, συνεχή τηλεφωνήματα και τον υπολογιστή μπροστά να πρέπει να καταχωρείς συνεχόμενες κλήσεις, έχοντας το περιθώριο ούτε 30 δευτερολέπτων χρόνο μεταξύ των κλήσεων και με διάλειμμα σε όλη την ημέρα σου μισή ώρα, για τα πάντα μισή ώρα.
Mm-hmm.
Θέλουν λοιπόν αυτό το πράγμα να σε κάνουν να δουλεύεις ακόμη περισσότερες ώρες, που ήδη είναι εξοδοτικό. Θέλουν να σε κάνουν να δουλεύεις ακόμα περισσότερες ώρες και να σου λένε ότι δεν πειράζει, μετά από κάποιες εβδομάδες, την πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα θα ξεκουραστείς.
Απλήρωτες κιόλας, έτσι.
Απλήρωτες βέβαια. Εννοείται, αυτό είναι το ζήτημα. Και ερχόμαστε και συζητάμε τι δηλαδή, την κατάργηση ενός ημερήσου χρόνου εργασίας που αποτέλεσε κατάκριση της εργατικής τάξης το 19ο αιώνα. Δηλαδή ερχόμαστε το 2020, κάτι που κατακτήθηκε το 1890 και πιο πριν.
Και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα ακριβώς, το 1920.
Ακριβώς. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα αυτό να το καταργήσουν. Να πάμε δηλαδή ακόμα πιο πίσω από αυτό το ωράριο, το οποίο ξαναλέω ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι πολλές οι ώρες για να δουλεύουμε σήμερα. Δηλαδή με τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας, έτσι όπως έχει γίνει σήμερα η κατάσταση και οι δυνατότητες που υπάρχουν, θα έπρεπε ο εργαζόμενος να δουλεύει πολύ λιγότερες ώρες από τα 7 ώρες που εμείς διεκδικούμε στις τράπεζες.
Ναι.
Σε όλους τους κλάδους, έτσι.
Νίκο, μιας και τα αναφέρεις τώρα, να σχολιάσω κάτι και θέλω και εσένα την άποψή σου. Είπαμε και με άλλα σωματεία το γεγονός ότι υπήρχε καταστρατήγηση του ωραρίου και επιβολή 9 ώρες, 10 ώρες και 12 ώρες βάρδιας σε διάφορους χώρους δουλειάς σε πολλούς κλάδους είναι το ένα στοιχείο. Το ξέραμε μέχρι τώρα. Άλλο όμως να έχετε κυβέρνηση επίσημα και να καταργεί το 8ωρο με νόμο. Έτσι. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι στους χώρους δουλειάς όλοι ξέρουμε ότι επικρατεί, τι εργασιακή ζούγκλα υπάρχει στην αγορά εργασίας έξω. Άρα λοιπόν η πρόνοια που λέει το νομοσχέδιο ότι όλα αυτά θα γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη εργαζόμενου και εργοδότη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Και δεύτερον, ποιος αποκλείει τον εργοδότη αύριο μεθαύριο όταν θα πρέπει κανονικά να δώσει τα ρεπό ή τις άδειες στους εργαζόμενους να έχει αυξημένη δουλειά και εκείνη την περίοδο και να το πει δεν μπορώ να σου δώσω άδεια, δεν μπορώ να σου δώσω το ρεπό. Ποιος εργαζόμενος θα διεκδικήσει το ρεπό ή την άδειά του, λέμε τώρα έτσι. Και να μην αντιμετωπίσει την τρομοκρατία και το φόβο της απόλυσης, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Ξέρουν οι συνάδελφοι που μας ακούνε ότι εκεί ακριβώς βασίζονται και να βάλουμε εδώ πέρα, Δημήτρη, κάτι που πάρα πολλοί που θα μας ακούσουν το ζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το θέμα της τηλεργασίας πλέον εδώ. Το οποίο τι είναι, ότι δουλεύουν έτσι καλλιώς παραπάνω ώρες από ό,τι φαίνεται, γιατί πολύ πιο εύκολα καταστρατηγείται το ωράριο από ό,τι καταστρατηγείται με τη φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας,
ναι.
Αλλά είναι και απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον. Και δηλαδή, αφού κάνουμε μετά και το επόμενο μουσικό διάλειμμα, θα αναφερθώ σε εκτενή συζήτηση που κάναμε χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο, ακριβώς για τις νέες δυσκολίες που βάζει η τηλεργασία στην επικοινωνία των μελών των σωματείων μεταξύ τους και στη δυνατότητα των εργαζομένων να συνδικαλιστούν. Θα αναφερθώ δηλαδή εκτενώς αργότερα σε αυτό, γιατί κάναμε ειδική κουβέντα πάνω στο το ζήτημα και με τις αλλαγές που πάνε να αναφέρουν και σε αυτό το θέμα. Αλλά να μείνω τώρα στο θέμα του ωραρίου. Όταν λοιπόν σε ένα χώρο εργασίας όπου είναι πολλοί εργαζόμενοι μαζί, ήδη στον κλάδο μας τουλάχιστον παρουσιαζόταν συνεχής καταστρατήγηση του ωραρίου και οι εργαζόμενοι φοβισμένοι, ειδικά όσοι δεν είναι γραμμένοι σε κάποιο σωματείο, δεν αντιδρούσαν καθόλου σε αυτό, φαντάσου τώρα είναι απλούστατο να το σκεφτεί ο κάθε συνάδελφος που μας ακούει, τι έχει να γίνει όταν ο καθένας είναι στο σπίτι του. Χωρίς έστω έναν δίπλα να πει: όχι ρε παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, δεν θα κάτσουμε σήμερα παραπάνω. Που το λέγανε καμιά φορά, ας πούμε, ακόμα και αυτοί που ανέχονταν παραπάνω να καταστρατηγούνται, ας πούμε, τα δικαιώματά τους. Όμως φτάνανε στιγμές που λίγο μιλούσε ο ένας, λίγο μιλούσε ο άλλος, όταν ήταν πολύ μαζί, λέγανε: όχι, τέρμα, εντάξει,
ναι.
Και μαζευόταν λίγο και ο διευθυντής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και φαντάζομαι τώρα που θα τον παίρνουν το καθένα από μόνο του και θα του πούνε μεγάλη, δεν το πει φυσικά κανένα, δούλεψε 12 ώρο. Θα του πούνε πολύ απλά: πόσους πελάτες έχεις πάρει τηλέφωνο σήμερα, 100. Θέλω 160 όμως. Μπορείς να τους πάρεις σε 10 λεπτά. Μπορείς να τους πάρεις σε 4 ώρες, είναι δικό σου πρόβλημα. Γιατί τα λένε και αυτά στις εταιρείες. Εμείς δεν πιέζουμε κανέναν. Εμείς λέει θέλουμε να βγαίνει η δουλειά. Ανακεφάλι. Αν ένας συνάδελφος λέει είναι πιο αργός, μπορεί να θέλει να κάτσει και 2 ώρες παραπάνω, να τα κάνει με την ησυχία του. Τέτοια λένε.
Ναι, ναι.
Εμείς δεν θέλουμε να πιέζουμε και να λέμε μέσω όρο τέτοιο. Εντάξει, ας κάτσει και 2 ώρες παραπάνω, όπως θέλει να τα κάνει. Τα λένε αυτά. Οπότε εδώ είναι το βασικό ζήτημα λοιπόν με το ωράριο. Ότι όπως είπες και εσύ λοιπόν, έτσι και αλλιώς το ξεχυλώνουν. Οπότε φαντάσου τι έχει να γίνει τώρα, που τι θα γίνεται, απλά η νομοθεσία θα τους πηγαίνει σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο ωρών εργασίας και από εκεί και πάνω θα ξεκινάει το ξεχύλωμα.
Σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι και επιστρέφουμε, Νικό.
Ωραία.
Find a way to be my passion. You listen to the blood flowing in my vein. You hear the teaching of the wind to tell her what I'm like within. I can't find the words, my mind is dim. It's better by you, better than me. You'll have to tell her how I try to speak the thoughts I've held so long inside. Tell her now I've got to go, find in the streets and down the shore. Tell her the world's not much more living for. It's better by you, better than me. Kill. Tell him not to wait until he finds me.
Better by you, better than me.
Ακούσαμε και Spooky Tooth, είναι επιλογές του Νίκου. Πάμε Νίκο, συνεχίζουμε.
Ναι, λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν είναι ότι έχουμε πολλές αλλαγές που έρχονται με αυτό το νόμο. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα τους συναδέλφους είναι, και το συζητήσαμε χτες, είναι ακριβώς το ότι απομονώνονται ακόμα περισσότερο οι εργαζόμενοι, είπαμε σήμερα, με την τηλεργασία. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι ότι έρχονται τώρα να βάλουν πολύ μεγαλύτερα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση με αυτό που πάνε να κάνουν, να καθιερώσουν τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και γενικά όλα να γίνονται ηλεκτρονικά.
Ναι.
Είχαμε το πολύ μεγάλο φιάσκο των προηγούμενων ημερών με τους εκπαιδευτικούς, που προσπαθούσαν έτσι να κάνουν να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά τελικά ένα ελάχιστο ποσοστό τους συμμετείχε και μάλιστα ακόμα και από την κυβερνητική παράταξη, τη συνδικαλιστική, υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις σε αυτό.
Ναι. Βέβαια, η κυβέρνηση έκανε πως δεν το είδε το αποτέλεσμα, έτσι.
Βέβαια, ναι, μάλιστα άμα παρακολουθήσουμε και τα μέσα ενημέρωσης, που τα φιλοκυβερνητικά, αυτό που παρουσίασαν είναι ότι πρόκειται για αναχρονιστικές αντιλήψεις καλοβολεμένων συνδικαλιστών, τσουβαλιάζοντας στην ουσία αυτούς τους δικούς τους συνδικαλιστές, οι οποίοι αντέδρασαν αυτό το πράγμα με όλους τους υπόλοιπους αγωνιστές εκπαιδευτικούς, και ότι έχει αποδειχτεί, λέει, ότι είναι αδιάβλητη η διαδικασία αυτή. Και τώρα, από πού έχει αποδειχτεί ότι είναι αδιάβλητη η διαδικασία? Είναι καταπληκτικό αυτό, να διαβάζει σε άρθρα υποτίθεται έγκριτων δημοσιογράφων και να λένε ότι όπως έχει αποδειχτεί, και να μην σου λένε από πού αποδείχθηκε αυτό.
Ναι.
Ότι δηλαδή ξέρετε, όπως έχει αποδειχτεί από την τάδε ψηφοφορία, από τις τάδε εκλογές, εκεί, εδώ, με συγκεκριμένα παραδείγματα, έτσι. Οπότε ώστε να παρουσιάσουμε. Τι έχει αποδειχτεί? Το είδαμε τώρα και με τις επιστολικές ψήφους στις ΗΠΑ. Τι έχει αποδειχτεί? Που η επιστολική ψήφος είναι ένα ζήτημα που ειδικά στις τράπεζες έχουμε πολύ μεγάλη διαφωνία με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι αν μία φορά μπορεί η εργοδοσία και ο καθένας να χειραγωγούν την κάθε ψηφοφορία των εργαζομένων, όταν γίνεται αυτή με φυσική παρουσία, τότε γίνεται 100 φορές περισσότερο όταν αυτή γίνεται χωρίς φυσική παρουσία. Όταν δηλαδή στο σωματείο των σούπερ μάρκετ τους παίρνανε με λεωφορεία μισθωμένα και τους πηγαίνανε από το χέρι να ψηφίσουν τους εκπροσώπους της εργοδοσίας.
Συγκεκριμένα, ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι οι ίδιοι είχαν ρόλο στελεχικό στην εταιρεία. Όταν λοιπόν κάνανε αυτό με τη φυσική παρουσία στο παραβάν, φαντάζομαι ότι έχει να γίνει εκεί όταν πάνε να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, όπως έλεγε και στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ που κάναμε στην πλατεία Μητροπόλεως πριν λίγο διάστημα, το έλεγε ο Νίκος ο Παπαγεωργίου από τον επισητισμό, ξέρουμε, ρε συνάδελφοι, τι θα γίνει. Θα ψηφίσει ο διευθυντής και ο προσωπάρχης του ανθρώπου δυναμικού. Αυτό
έτσι
θα γίνεται.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, τι κοροδευόμαστε τώρα? Σε ποιον εργαζόμενο που φοβάται και τη σκιά του όταν τον πηγαίνουν στο παραβάν να ψηφίσει και φοβάται να ρίξει, ενώ σου λέει από πριν ότι δεν τους θέλω, αλλά φοβάμαι γιατί θα με βρούνε και τι θα κάνουν, πώς, με την όσφρηση. Και όμως φοβούνται οι συνάδελφοι και πάνε και ψηφίζουν το εργοδοτικό ψηφοδέλτιο και φοβούνται με τους ξετρυπώσουν ότι ψηφίσανε κάτι άλλο. Και αυτοί τώρα θα πάνε σπίτι τους και θα τους πει ο άλλος, ξέρεις τι μεγάλη έκδοση για τους κωδικούς να ψωρίζεσαι και να το κάνω μόνος μου, θα του πει όχι. Αυτό δηλαδή τώρα, ειδικά για τους εργαζόμενους πραγματικά, συνάδελφοι που είμαστε στις τράπεζες και υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία παντού και ψηφίζουν οι συνάδελφοι, ξέρουμε πολύ καλά, δηλαδή τώρα που όσοι συνάδελφοι με ακούνε, Δημήτρη, ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Πώς γίνονται δηλαδή εκλογές στις τράπεζες και πώς θα γίνουν άμα πάει να γίνει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Εδώ λοιπόν τι πάνε να κάνουν αυτοί, να κάνουν τα σωματεία όλα ηλεκτρονικά, έτσι, να λειτουργούν όλα μέσα από πλατφόρμες, να χαθεί ο ζωντανός διάλογος και η συζήτηση και η ουσιαστική αντιπαράθεση επί των προβλημάτων των εργαζομένων, να παρουσιάσουν κιόλας εκεί, επειδή ξέρεις μετά θα σε υποχρεώνουν και να γράφεσαι και ηλεκτρονικά, ναι, να παρουσιάσουν και αύξηση μετά στα σωματεία, γιατί αυτό θα κάνουν, και να σου πούνε να η απόδειξη εδώ, αυτό ήθελε ο εργαζόμενος και όχι την παροχημένη διαδικασία την προηγούμενη, και πλέον όλα ωραία και όλα καλά. Αλλά ποιο είναι το βασικό? Γιατί θα πει κάποιος, κάτσε ρε παιδιά εσείς του κλαδικού σωματείου, γιατί τώρα στις τράπεζες τα αποτελέσματα δεν είναι συντριπτικά στις εκλογές υπέρ του εργοδοτικού συνδικαλισμού?
Ναι.
Είναι, ναι. Μα το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα είναι να χαθεί, όπως είπα πριν, ο ουσιαστικός διάλογος και η αντιζωντανή αντιπαράθεση. Γιατί αυτή η αντιπαράθεση ξυπνάει περισσότερους εργαζόμενους και πολλές φορές δημιουργεί αντιδικίες και μέσα στα ίδια τα σωματεία αυτά τα εργοδοτικά. Γιατί ξέρεις, εκεί, Δημήτρη, όπως ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι που μας ακούνε,
ασκείται πίεση. Ασκείται πίεση.
Είναι λίγοι αυτοί που είναι με το δάχτυλο στο μέλι και έχουν πολλές δεκάδες συναδέλφων από κάτω, οι οποίοι αναγκάζονται να τους ακολουθήσουν λίγο από το φόβο, λίγο από τα ταξίματα, λίγο επειδή θεωρούν ότι έτσι θα την περάσουν λίγο καλύτερα από την πίεση ναι. της εργοδοσίας στη συνέχεια. Και όλοι αυτοί όμως, σε περιόδους που αποκαλείται τελείως ο ρόλος τους, αντιδρούν και υπάρχουν διαφωνίες μέσα στους συνδικαλιστές τους. Αυτά λοιπόν θα κλείσουν τελείως άμα χαθούν οι γενικές συνελεύσεις ζωντανές. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Και να πω κάτι ακόμη για αυτό το ζήτημα τώρα, επειδή αναφέραμε για τους εκπαιδευτικούς. Αυτοί τώρα που μας λένε ότι για να γίνει γενική συνέλευση και να πάρθουν αποφάσεις των εργαζομένων χρειάζεται το 50% συν ένας συνάδελφος από τα μέλη του σωματείου. Αυτοί λοιπόν που θέλουν τέτοιες πλειοψηφίες δεχόντουσαν το αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών με 5%, δεν ξέρω πώς ψήφισαν.
Ναι.
Στις ηλεκτρονικές. Εκεί δεν πειράζει δηλαδή να είναι ούτε 10%. Αυτό που τους πειράζει φυσικά είναι αν πρόκειται για συνελεύσεις οι οποίες θα αποφασίσουν απεργίες.
Και βέβαια, όπως είπες και εσύ στην αρχή, το παράδειγμα των ΗΠΑ νομίζω είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος και αφισβητεί ευθέως, μιλώντας για εκτεταμένη νοθεία μέσω της επιστολικής ψήφου, και όταν κάνεις 5 μέρες για να μάθεις ένα αποτέλεσμα εκλογών στις ΗΠΑ, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Ακριβώς. Και τα λέω γιατί οι ίδιοι αυτοί που γράφουν ότι είναι αποδεδειγμένα αδιάβλητες οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και με επιστολικές ψήφους και όλα αυτά, οι ίδιοι αυτοί εκθίαζαν τις ΗΠΑ ως το απόλυτο παράδειγμα αυτών των πραγμάτων.
Ναι.
Γι' αυτό το λέω. Γιατί και το μοναδικό δηλαδή παράδειγμα που έφεραν υπαρκτό κατέρευσε στις ορεινές εκλογές.
Ναι. Ωραία.
Δεν ξέρω, να πάμε σε άλλο μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσω τώρα με το πτωχευτικό, έτσι να κλείσουμε λίγο.
Να κλείσουμε, ναι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι το πρώτο τελευταίο και κλείνουμε το πτωχευτικό κώδικα.
Και συνεχίζω να πάμε λίγο να μιλήσουμε για το πτωχευτικό.
Ωραία, ωραία. Εδώ είμαστε και πάλι. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Νομού Αττικής με τον Δημήτρη Σιάτρα σε ρόλο παρουσιαστή και τον βασικό συντελεστή της εκπομπής, τον Νίκο Γλωσσάκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και αυτό στο σπίτι του και εγώ στο δικό μου. Πάμε, Νίκο, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε ότι μέσα στα θέματα που συζητήσαμε χτες ήταν και ο πτωχευτικός κώδικας. Να πω καταρχήν για το, επειδή είπαμε και για τη δράση για την υγεία, ότι για όλα αυτά τα ζητήματα σήμερα στον κλάδο συνεχίζονται πολύμορφες κινητοποιήσεις. Δηλαδή, είχαμε τον Οκτώβριο μια στάση εργασίας από την εταιρεία, την πρώην First Data.
Ναι.
Και συνεχίζονται πλέον οι δράσεις και ενόψεις της απεργίας. Σήμερα το πρωί είχαν συγκέντρωση στην εταιρεία Τη Μέλλον, όπου έγινε έτσι μια συζήτηση των εργαζομένων και για τα ζητήματα της υγείας και για όλα τα θέματα.
Ναι.
Να πούμε λοιπόν για το πτωχευτικό. Κάτι που συζητείται επίσης, γιατί πιάνει εδώ πέρα όλο τον κλάδο και τις τράπεζες και τις πρακτικές εταιρείες. Πρόκειται για μια προσπάθεια να εκαθαριστούν, όπως έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή, οι δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις που έχουν κολλήσει στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη, στο νόμο 3869. Και με συνοπτικές διαδικασίες στην ουσία να απορριφθούν οι περισσότερες από αυτές τις αιτήσεις για να πέσουν στα νύχια, ας πούμε, των τραπεζών, πλέον αυτοί οι δανειολήπτες οι οποίοι προστατεύονταν μέχρι σήμερα.
Αιτήσεις δικαστικής προστασίας, εννοείς.
Ακριβώς. Ναι. Δικαστικής προστασίας της κυρίας κατοικίας.
Πρώτης κατοικίας, ναι.
Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι με το νέο πτωχευτικό κώδικα προσπαθούν όχι μόνο να περάσουν την έννοια της πτώχευσης και για φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, κάτι δηλαδή που δεν ίσχυε με τους προηγούμενους στοχευτικούς κώδικες,
ναι,
αλλά κυρίως να θεσπίσουν ένα νόμο ο οποίος θα βάζει χέρι όχι μόνο στην ακίνητη περιουσία των λαϊκών οικογενειών, αλλά και στο εισόδημά τους. Δηλαδή να θεσπίζει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κάποιων ετών από την κήρυξη της πτώχευσης και μετά, κατά τη διάρκεια των οποίων το εισόδημα των εργαζομένων, το οποίο ξεπερνά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης που ορίζει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία,
και οι οποίες είναι σε ποιο ύψος,
λοιπόν, να πηγαίνει στους πιστωτές. Να φέρω ένα παράδειγμα.
Συγγνώμη,
δηλαδή,
Νίκο, οι λεγόμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης σε ποιο ύψος κυμαίνονται με βάση
είναι, ας πούμε, για έναν άγαμο είναι 537 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα με λίγα λόγια σου λέει, όταν παίρνεις 600 ευρώ, ούτε τα 600 ευρώ θα σου μένουν, γιατί θα σου παίρνει και 63 ευρώ η τράπεζα, για το ως η τράπεζα ή όλες οι τράπεζες θα μοιράζονται ως πιστωτές αν, ναι, έχεις χρέη σε παραπάνω από έναν. Τι άλλο πάνε να φέρουν τώρα εν μέσω πανδημίας, ότι οι εργαζόμενοι πλέον δεν πηγαίνει. Ερχόταν ένα βασικό τέτοιο του νόμου Κατσίλη, ήταν ότι ένα βασικό σημείο ότι η τράπεζα έπρεπε να αποδείξει ότι εσύ, Νίκο Αγουγλωσάκη, που πήγες και δανείστηκες, με δόλο δανείστηκες αυτά τα χρήματα, με ξεγέλασες εμένα που στα δάνεισα, και ενώ δεν μπορούσες να το αποπληρώσεις το δάνειο και το ήξερες αυτό ότι δεν θα μπορούσες να το αποπληρώσεις, πήγες και το πήρες αυτό για να κάνεις μια ζωή πολυτελή παραπάνω από αυτή που άντεχαν τα σωθήματά σου και εμένα να με φεσώσεις στη συνέχεια. Αυτή ήταν η λεγόμενη καταδολίευση δανειστών, όπως το παρουσιάζουμε.
Ναι.
Σήμερα τι έρχεται να κάνει αυτός ο νόμος? Να αντιστρέψει την φορά και όχι να πάει η τράπεζα να αποδείξει εσύ ότι είχες δόλο.
Αλλά αποδείξει εσύ ότι δεν είχες.
Αλλά να πας εσύ με δεδομένο ότι είχες δόλο να αποδείξει ότι δεν είχες. Ποια είναι η διαφορά, θα μου πει κάποιος. Βεβαίως και υπάρχει πολύ σημαντική διαφορά, ότι πρέπει εδώ πέρα να πας και να φέρεις φορολογικές δηλώσεις και σειρά οικονομικών στοιχείων πολλών ετών πριν, μιλάμε τώρα πάνω από μια δεκαετία πίσω από σήμερα που μιλάμε,
ναι,
στη σημερινή κατάσταση, να τα συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όλα αυτά και να αποδείξεις ότι εσύ μπορούσες τότε να πληρώνεις. Τι κρύβει τώρα αυτό? Οι τράπεζες, λέμε εδώ για τη λεγόμενη παραοικονομία, ότι υπήρχαν πολλοί κλάδοι που, καλός ή κακός, γιατί δεν είναι αυτό το νόημα της συζήτησης τώρα, είχαν και αφορολόγητα αδίλωτα εισοδήματα. Έτσι. Έρχεται λοιπόν και σου λέει ότι πήρες το δάνειο, φίλε μου, το 2010 και πλήρωνες κανονικά μέχρι το 2017, για παράδειγμα, και την τελευταία τριετία έκλεισε το μαγαζί σου και δεν μπορείς να πληρώσεις. Δεν έχει σημασία ότι 7 χρόνια πλήρωνες κανονικά. Σημασία έχει ότι βάσει των οικονομικών στοιχείων που είχες και τα 7 χρόνια που πλήρωνες δεν μπορούσες να πληρώνεις. Άρα έπρεπε από την αρχή, κορόιδευσες την τράπεζα εσύ, παρόλο που την πληρώνες, έτσι.
Ναι.
Κορόιδευσες την τράπεζα λοιπόν, Άρα λοιπόν πρέπει να απολυθεί η αίτησή σου ένταξη στον νόμο Κατσέλη, γιατί με δόλιο πήρε το δάνειο. Έρχεται λοιπόν και τι κάνει εδώ, σε ένα σύστημα που εγώ να σου πω ότι ήταν λάθος. Έτσι, δεν ερχόμαστε τώρα εδώ να συζητήσουμε για το αν ήταν σωστό ή όχι να υπάρχουν αδύλωτα εισοδήματα, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και άλλου χρόνου το γιατί γινόταν αυτό στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ερώτημα είναι, οι τράπεζες δεν είχαν ευθύνη σε αυτό? Όταν δηλαδή εγώ δηλώνω 100 ευρώ εισόδημα και σου πληρώνω δόσεις 500 το μήνα και σου πληρώνω για χρόνια, εσύ που μου τα δάνεσαι αυτά και τα έπαιρνες αυτά λεφτά, δεν θα πρέπει να έρθεις και να πεις, οπ, εδώ πρέπει να πάμε στα δικαστήρια να κάνουμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε κτλ. Γιατί εσύ ή να μην μου τα δανείσεις καθόλου. Αυτό είναι το πιο σωστό, έτσι. Εδώ ερχόμαστε και λέμε όμως για το γνωστό σύστημα που ίσχυε τότε, ότι οι τράπεζες πόρτα-πόρτα γύριζαν να μοιράσουν τα δάνεια, να δώσουν, να χορηγήσουν αυτά τα δάνεια, παρακαλούσαν τους σημερινούς οφειλέτες να τα πάρουν, βασιζόμενες σε αδήλωτα εισοδήματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Και ένα άλλο ζήτημα είναι.
Νίκο, για πολλά χρόνια κατακλείζανε τις τηλεοράσεις ή διαφημίσεις για κάθε είδους δάνεια.
Ακριβώς.
Διακοποδάνεια, εορτοδάνεια.
Και πρωθυπουργοί βγαίνανε και λέγανε πηγαίνετε και δανειστείτε.
Ακριβώς.
Ναι. Τα ξεχάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και ότι έρχονται καλύτερες μέρες για άλλους. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι οποίοι έλεγαν στον κόσμο. Και λέω αυτοί γιατί εμείς βλέπουμε όλες τις κυβερνήσεις αυτές σαν μια συνέχεια, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν τα βάζουμε με μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι προέτρεπαν τον κόσμο άφοβα να δανειστεί, γιατί οι εποχές των παχαίων αγελάδων φέρνουν ακόμα πιο παχές αγελάδες για το μέλλον, γιατί αυτό έλεγαν, να έρθει και να πει στον εργαζόμενο, ακόμα και στο μισθωτό, ο οποίος σου λέει εγώ έπαιρνα 1500 ευρώ μισθό και τώρα παίρνω 800, να του πει, α, μεγάλε, εγώ σαν δικαστήριο κρίνω ότι έπρεπε να το προβλέψει αυτό. Και ναι, μεν ας πούμε, αλλάζω τώρα όπως έχεις καταλάβει και πηγαίνω σε αυτούς που δεν κρύβαν εισοδήματα. Στους μισθωτούς.
Ναι.
Και του λέει, ναι, μεν έπαιρνες 1500, αλλά έπρεπε.
Προ-κρίσης, όταν πήρες το δάνειο, για παράδειγμα.
Ακριβώς, να δανειστείς πολύ λιγότερα από ό,τι δανείστηκες, ακόμα και αν δεν έχεις ταβανώσει όλο το εισόδημά σου, λες και μπορούσε ο εργαζόμενος να προβλέψει την κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης,
ναι,
των αντίστοιχων δώρων στο δημόσιο, ότι θα μπει χαράτσι του ένφια, ότι θα ακριβίνουν τα ενίκια, το ρεύμα, το νερό, το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και όλα τα έξοδα που έχει ένας μέσος εργαζόμενος. Έπρεπε λοιπόν αυτός που του λέγανε οι υπεύθυνοι της εθνικής οικονομίας ότι όλα θα πάνε καλύτερα, από μόνος αυτός να προλύσει ότι θα πάνε χειρότερα και πόσο χειρότερα να μειωθεί το σύνδεμα του στο μισό.
Να.
Αυτό έπρεπε να προβλέψει λοιπόν. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για ένα ζευγάρι συνταξιούχων, ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων. Τι μειώσεις είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί.
Ναι.
Έρχονται λοιπόν σήμερα να απορρίπτουν και τέτοιες αιτήσεις. Αυτό λοιπόν είναι που φέρνει ο πτωχευτικός κώδικας σε συνδυασμό με τις απορρίψεις από τον νόμο Κατσέλη να βάλει χέρι στα ακίνητα των λαϊκών οικογενειών, αλλά επειδή ένα ακίνητο, όπως λένε και οι τράπεζες, δεν τρώνε ντουβάρι για τράπεζες, λεφτά θέλουν, να βάλει χέρι και μακροπρόθεσμα στο εισόδημα. Και κάθε μήνα να σου βάζει το χέρι στην τσέπη και να σου παίρνει ό,τι αυτοί κρίνουν ότι ξεπερνάει ένα ελάχιστο επίπεδο στοιχειώδους αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Και υπάρχει και η πρόβλεψη για τον ιδιοκτήτη που θα γίνει νικάρης ουσιαστικά στο σπίτι του, έτσι.
Βεβαίως, θα είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, έτσι,
ναι,
που θα φτάσεις μετά από 12 χρόνια να σου δώσουν μια ευκαιρία, άμα ήσουν να συνεπείς όλα αυτά τα χρόνια, να ξαναγοράσεις το σπίτι σου στη συνολική του αξία όμως, έτσι, χωρίς να υπολογίζουν ούτε τα ενίκια όλων αυτών των ετών, ούτε ότι έχεις πληρώσει από τότε, που πήρες το δάνειο μέχρι σήμερα που μπαίνει πτωχευτικός, έτσι.
Δεν φοράνε κατευθείαν μια θηλιά στο λαιμό του ιδιοκτήτη, γι' αυτό στην ουσία περί αυτού πρόκειται.
Ακριβώς.
Εντάξει. Σχηματικά το λέμε, έτσι.
Ναι, 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 εντάξει, προφανώς. Οπότε για να κλείνουμε κιόλας,
ναι,
αυτά ήταν έτσι βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν και στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο. Και να κλείσω με το ότι εμείς πήραμε κάποιες αποφάσεις ότι πρέπει όλοι μας και πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μπούμε μπροστά για να μπορέσουμε να εντείνουμε τις επαφές μας, έστω και τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση, με τους συναδέλφους μας οι οποίοι δουλεύουν από το σπίτι. Γιατί σε αντίθεση με αυτό που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση και η εργοδοσία, εμείς προσπαθούμε να έχουμε ζωντανή επαφή με τους εργαζόμενους και φυσικά να ανεβάσουμε την αγωνιστική τους διάθεση και να μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι προς αυτό να μας βάλουν ότι στην καραντίνα τα κεφάλια μέσα, ακόμη περισσότερο ο καθένας μόνος του και όσο ζωνε αυτόν σωθεί του. Εμείς λέμε συλλογική οργάνωση, μαζικές διεκδικήσεις,
ναι,
να μαθαίνουμε στο κλαδικό σωματείο ό,τι γίνεται στους χώρους δουλειάς και να πάμε δυνατά για μια μεγάλη, όσο γίνεται συμμετοχή, γιατί ξέρουμε ότι είναι μεγαλύτερες οι δυσκολίες για αυτή την απεργία.
Ναι.
Να πάμε για μια όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή για τις 26 Νοέμβρη σε μια δυναμική απεργία και σε όλες τις παρεμβάσεις του αξικού κινήματος μέχρι τότε, έτσι.
Ωραία. Ωραία. Εντάξει, Νικό.
Αυτά λοιπόν. Οπότε, συνάδελφοι και φίλοι, καλή συνέχεια από μένα. Και το κλαδικό σωματείο δεν υποστέλνει τη σημαία, έτσι. Δεν αναθέλει τη λειτουργία του.
Θα τα πούμε πάλι σε δύο εβδομάδες.
Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
Γεια χαρά, Νίκο, γεια χαρά.